Я знав, що такі люди, як той, який мав приїхати, живуть на 20 років уперед, і хотів пересвідчитися, як вони виглядають. З вагона вийшов комісар. Мене шарпнув за плече кінооператор, бо я саме стояв перед об'єктивом, і зараз же почав цокотіти знімальний апарат. Досить мені було почути цю музику, як я забув за свої попередні прагнення і розцінював людину, що вийшла з вагона, лише як матеріал для кінознімання. Я забігав з кінооператором спереду, ставав збоку, вискакував на східці і крутив згори, ставив оператора на площадку для вантажу і просив його знімати перон, сам везучи по асфальтові цю платформочку. Комісар привітно посміхався, ідучи пероном у гурті людей, що його зустрічали. Років йому було за 50, ніс довгий, хитрі очі степового татарина, дуже дисципліновані губи, вони могли бути спокійними або приємно, завжди однаково, посміхатись. Гнів, ненависть, страх, хвилювання і інші властивості людських губ цим губам не личили. Вони відчували на собі мільйони людських доль. Гримаса гніву, страху або хвилювання завжди могла зрушити терези політичної рівноваги і мирних днів. Комісар усміхався. Перед вокзалом його чекав кінооператор «Хроніки», який зняв комісара, коли він вийшов до автомобіля. Ми тим часом помчали до особняка, в якому мав жити він, і встигли зняти будинок, напис на дверях і нарешті самого комісара, коли він приїхав з вокзалу. Я взнав у одного з дипломатів завтрашній порядок денний зустрічі комісара із міністром, і на цьому моя робота закінчилася. Я поїхав на фабрику до кінолабораторії. На фабриці я зустрів Сева. «Сев!» – захлинувся я. «Завтра до гавані приїздить крейсер «Ісмет». Уранці приходить». «Сьогодні увечері продовження наших балачок», – відповів Сев. «Приходьте на старе місце». «А Богдан?» «Його обіцяли випустити. А як не відпустять, то поговоримо самі поки що. Треба вислухати інших. Треба поєднати». Сев пішов, понісши закінчення фрази з собою. Я розчинив двері і переступив поріг. Запах хімікалій та грушевої есенції виповнив усе повітря кімнат та коридорів. Скрізь, куди не глянеш, вилискує плівка. Вона сушиться на барабанах, негативна і позитивна, переноситься з проявочної та фіксажної кімнати до промивочних баків на рамах. Іде рулонами негативів до друкувальної машини, яка працює з червоним світлом. Плівка лежить по столах і шухлядах, на моталках монтажних столів, у металевих круглих коробках. Беззупинне торохтіння моталок, великих барабанів до сушки плівки, безперервний плеск води в промивочній – все це утворює спеціальну атмосферу в людській праці. Їдкий і приємний запах поєднуються з великою кількістю різної сили звуків, мертві малюнки на плівці оживають – і їх фіксує око, як знайомі подихи життя. Я став перебирати руками плівку у великій корзині, доки мені виявляли плівку, зняту на вокзалі. Я любив ці шматки людського існування помацати пальцями, вдихаючи їхній запах. І вечір позапинав вікна синім полотном. Тільки молодість має таку повінь думок. Снуються вони крізь, приходять від усіх дотиків, і ледве встигає за ними дзвінки бігти час. Ніби на стовповій дорозі летять назад стовпи, клекоче вгорі степовий орел, розсуваються на боки колосальні лінії горизонтів, і вже видко, як у долині, тінь від самітньої хмарки бродить по зеленому лугові, по блискучих візерунках ріки. День минав. Я блукав над берегом і лежав на теплому камені. Цілком несподівано мені довелось почути казку. Її розповіла золотушному хлопцеві мала дівчинка, забавляючи його близько мене за каменем. «Було у мами троє синів. Двоє пішло до школи, а третій сів над морем. Дивиться третій. Летить Мартин птиця. Летить і плаче. Летить і квилить жалібно. «Чого ти, Марте, не плачеш?»